الله الرحمن الرحيم. أتبت مع سنتي ولوك محمد رنتي وحلي حساسي حلي غني وحلي سنتي لباكم يسي تبانون أن لقودة قلي وشركي ويناي أفريكان يونيان سند لها لغسو بحي ولقيمين يقودهان حالة قاردة كسوغان تهيو تجيسك وايو دوبيا وصلدق لقود ميدو أفريكان يونيان وحرنتي سيقود هسكرين في أفريكا دوردن وي marka Itoobiya waxa ku jiray in ilaa 2015 dhamaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyo soo tarayay banaanbaxyo ballaaran xagga ganacsiga oo la qaadacay in la iibiyo jaadka oo kale ubaxa oo kale yacni dadku aad bay u cabsanaayeen bad moodaa marka inay aad u cawanayeen dad badan baa la xidhay dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaanbaxyadu keeneen marka akhiiran wax la soo gaaray waqtigii la sugayay ee qof wal oo caaqilaha ama caqli weyn lahaa ama Itoobiya mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegayay in okay way dhacday waxaan oo dhalin waa intii mal iska dambeysay oo uu ra-iisul wasaaraha noqday ra-iisul wasaare hayle maryam disaalin maxaa haddaba sababi karaa inay mudaharaadadani joogto u noqdaanay socdaan waxaa jirta in xamadow 2016 ra-iisul wasaare hayle maryam disaalin wuxuu sameeyey emergency state yani dadka in
dalka
oo dhan bandow laga dhigo xaalad degdeg ah oo bandow dalka oo dhan ku jiray yani deeqbixiyaashii caalamiga ahaa kuwii investorska ahaa maalgashiyaashiga ahaa kuwii shirka midoob afrika imanay dadkii dhan baa cadsanayeen xaaladan degdeg ah goorma laga qaaday dalka afar bilood buu ka dhigay wuu kusii daray lix bilood buu ka dhigay wuu kusii daray sanad buu ka dhigay yani caalamkii oo dhan indhihiisu xusoo eegay Itoobiya okay dama dictator baa tahay waa inaad xaaladan degdeg ah wax ku xalisid weeye xalkii lama gaarayo maxay tahay sababtu aad baa loo dhaleecaynay intii ugu dambeysay marka yani sanad iyo bad ka horba qiyaastay maadaama uu maareyn kari waayey u taag waayey xaaladii inuu dejiyo Itoobiya sidii looga bartay caadiga ahayd deganaashihii xasiloonidii kusoo celiyo inuu iscasilo
marka cadaalis baa kaga yimid leedahay beesha caalamka iyo deeq bixiyaasha iyo World Bankiga horumarkii Itoobiya ku socotay iyadoo ki taageerayay ayaa cadaalis kaga yimid maaha cadaadiskan gudaha wadanka ka haysta ama gobolka oromiyada hadday noqon lahayd ama isku dhaca soomaalidii oromada iyo meelaha kaleb ka jira
wallaahi dalkii oo dhan ba istaag ku galay yacni dibaddii bay ku weydiinaysaa maxaa dhacaya caalamkii uu ku weydiinaya maxaad waxna xalin weyday gudihii dalkaagii dadkaagii bay mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba marka labadii dhinacba yacni cadaadis baa kaga yimid uu xalin kari waayey waayey wax la odhan karaa ninkana muu hayn siyaasi muu hayna Maryam Disaalin 2019kii bay ahayd markii Malla Zanawi ra-iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska in siyaasiyiinta ahayn farsama yaqaanka iyo aqoon-yahanka inuu xisbiga kusoo daro 2019kii dadkii gacanta soo qabtay kusoo daray bay kamid ahaa ayuu kamid ahaa hayle Maryam Disaalin marka siyaasi muu ahayn nin aqoon-yahan oo aqoonta ku fiican buu ahaa nin dabacsan buu ahaa Itoobiyana waxa umay baran runtii marka maanta shaqiira laba uu hadlay wuxuu yiri waxaan u arkaa islaadeyda in Itoobiya nabadeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo Itoobiya sidii hore kusoo noqoto magacii sumcaddii caalamka ku lahayd dib u soo noqdaan dadkaygaani maalin walba dhiman anigu tixgelinayaa waxaan u arkay inaan anigu isxasilo yani waa nabadii iyo dimuqraadiyadii iyo mustaqbalka Itoobiya
waa gartay marka fiiriso xisbigii talada hayay EPRDF arrintan maxay uga dhigan tahay ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyad ay qaadanayaan oo ay kusoo kordhinayaan xukunkii dalka Itoobiya dhammaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigan tahay marka xisbiga la fiiriyo
runtii xisbiga marka la sheegayo yacni markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aada u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag ula macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxay u arkeen in xisbiga DF inay guuldaraysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay dabacsanaanta aadka ahayd hayle Maryam Disaalin cidba umay naxariisu noqon yacni dadkii oo dhan way kasoo wada horjeesteen marka hore wuu yidhi isaga laba sano ka hor buu yidhi markii xilkan dib loogu lama dooran markii hore kusiisug buu ahaa Malla Zanawi markuu dhintay 2012kii ayuu si ku meel gaadha xilka usii hayay ilaa 2016kii markaasaa isaga la doortay shan sano marka in dee xisbigii siyaasadiisii baabaaday dadkii dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisi dhaawac weyn soo gaaray marka maanta waxaad u arkaysaa inay aada u faraxsan yihiin iyo Hardik Partigii oo ay furfuri doonaan taladii xisbiga u yeeri doonaan mucaarad iyo maxaafid ba yani jidkii toosnaa ee 20kii sano ee ugu dambeeyey ku socotay Itoobiya in dib loogu noqon doono ayad moodaa inay falow tahay tani maanta
markaan fiirino xisbigan EPRDF inkastoo Disaalin uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxaa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tagay oo nacyada dalka Itoobiya gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelaya loo malaynaya
runtii Itoobiya waxa la yidhahdaa waa mystery country waa dal aan la fahmi karayn waxa ka socdaa yani marka la eega waa taariikh guuna oo boqortooyo oo wax walba qarsoodi kusoo hirgaleen kusoo dhisnayd weeye ninka hayle Maryam Disaalin wuxuu kusoo jeedaa xisbiga Democratic Party la yidhahday dhinaca koonfurta weyaan walayta dadka soo dareenkay kasoo jeedaan marka isbaheysigii EBRDF EBRDF waa xisbigii weynaa ee oromada amxaarada Soomaalida yani afarta cid waliba ay ku jirtay weeye marka de xisbiga EBRDF xigeenkiisu waa Damaqa Mukonan oo ku xigeen waa oo amxaarada kasoo jeeda gobolka amxaarada laakiin lama oran karo isaga bedeli doona waa isaga laftiisa in la xisaabiya laga yaabo Itoobiya waa dad aad dowladdeedu iyo xisbigu ugu adag yihiin qofkii dhaawac soo gaarsiiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiya ilaa wakiin xad qabatay haddii maanta uu isacsiri waayi lahaa xitaa hayle Maryam Bisaalen in la xisaabin lahaaba suuragal ah marka suu xisaabta uga badbaado sumcadii dalka iyo dadka yidhaahdo waan ilaalinayaa inuu isaga naftiisii yidhaahdo wakiinana badkiis keenay dee halay gowraco hana layga raali ahaado ayaa u arkaysa inuu xal tahay marka lama saadalin karo runtii in ku-xigeenkiisa oo Dabaqa Mukonan ah oo dee qaadan doono jagadaas iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasada rucada ayaa loo dhiibo jagadaas
markaad fiiriso gobolka Soomaalida degtay Ethiopia ee kilka Shamaad madaxdii soo martay waxa aad lagu xiriirinayay inay u dhawaayeen hadba dowladdii markaa xukunka haysay Ethiopia gaar ahaan EBRDF-ta isbeddelkan ku yimid markaa hoggaankii sare ee dowladda Ethiopia Male Salawati meesha ka baxay haddii saleeno ka dambeeya ka baxay saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa arrintan maamulkii Soomaalida Ethiopia ee kilka Shamaad
madmaantan Maxamed Walaal waa su'aal aad muhiim ah Soomaalida yani had moodayn labadii sano ugu dambeysay bay dhibaato iyo tacadiyo iyo in yani mudaharaado iyo wax walba ku dhacay ay ka soo gaareen dhinaca oromada ay wada degaan walaalaha yihiin oo iyaga laftooduba de cabanaya ba suuragala marka maanta aslaada hela Maryam Bisaalen waxay keeni doontaa reshuffle guud oo dowladda guud lagu sameeyo dalka oo dhan lagu sameeyo goboladiisa oo dhan Soomaalida oromada yani dadkii siisay oo dhan inay ku kala bixi karaan badmoodiisa yani rajada muuqanaysa marka kilka shaqada Soomaalida kale Cabdi Maxamed Cumar Iile ba ka madaxweyne oo madaxweyne firfircoon yani aad u bartay dadka iyo sidoo loo macaamil lahaa dadkiisa xisbigana aad ugu xidhnaayo saaxiib loo ahaa lama la zanaawe marka waxaad moodaa taariikhdaas oo ka tusaale qaadanaya inaanay Itoobiya u gudsi doonin hayle Maryam Bisaalen salaadiisa guud ahaanba gaar ahaan Soomaalidana waxaan odhan karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkii doonaya inay gaaraan ay ku nabadoodi karaan walaalahooday wada dhasheen ay wada degaanayay Roomada oo kale